Asiat ei tapahdu silloin eikä sellaisena kuin sitä olettaisi, vaan asiat tapahtuvat ajallaan ja tavallaan, mutta eivät silloin eikä sellaisena kuin me toivomme. Mutta siitä huolimatta me voimme vaikuttaa omaan elämäämme, tietenkin tekemällä parempia valintoja. Kuulehan sinä, voitaisko ihmetellä yhdessä? Mä oon huomannut, että maailma on niin sekava paikka, että yritykset ottaa selvää saattavat entisestään sotkea pollaa. Näin tässä on taas käynyt. Olen koettanut siis pitkään opiskella, että mistä on ihmisen elämässä kysymys, ja sitten löytyy jotain kovaa pohjaa ja löytyy polku kulkea ja vaikuttaa hyvältä, testaan näitä löydöksiä, teen tämmöisiä hypoteeseista työkaluja, ammun menemään, käytän hyväuskoisia asiakkaita koekanineina. Ja tiedätkö mitä, sitten kun opiskelu jatkuu siinä sivussa taustalla, niin aika ajoin tulee vastaan jotain, joka, niin kuin sanoin, pilaa mun pelin. Haastaa sen, mitä on löydetty. Eli nyt jos voitaisiin ihmetellä yhdessä, niin voitaisiin tulla kenties hullua hurskaammaksi. No en tietenkään siis ihan rajattomasti hurskaammaksi kuin hullut, eikä ainakaan pitkäkestoisesti, kohta ollaan taas samalla tasolla kuin kaikki muutkin. Mutta mä oon ottanut tämmöisen lähtökohdan, että jos ihmettelee monimutkaisia ristiriitaisia elämän ilmiöitä yhdessä jonkun kanssa, niin tässä voi käydä hyvin. Hei, ymmärrän, ihan kaikki eivät voi katsoa tätä niin kuin kokonaan. Eivät ehdi tai eivät kestä, eivät viitsi. Ymmärrän. Mä tiivistän tämän kertaisen ihmettelyni aiheen muutaman virkkeeseen. Vaikuttaa katsos kiusallisesti siltä, että ihminen omilla niin kuin itselähtöisillä valinnoillaan ei sit kumminkaan pysty vaikuttaa elämänsä kulkuun niin paljon kuin sitä meikäläinen haluaisi kuvitella. Silloin joskus 30 vuotta sitten innostuin valtavasti 60-luvulla uransa aloittaneen Martin Seligmanin työstä, koska siinä oli niin valtava lupaus ihmisen mahdollisuuksista. Ja sitten myöhemmin olen vielä enemmän innostunut Carol Dweckista ja Angela Duckworthista. Palaan heihin kohta. Mutta nyt on käymässä niin, että tämä resilienssi ja growth mindset ja grit gospel, tämä positiivisen psykologian evankeliumi saattaa sittenkin ponnistaa hieman pettävältä perustalta. Jukrattaa, mutta on pakko jakaa tämä, koska eihän sitä tiedä, tästä voi olla apua mulle, ainakin mulle, miten niin? No kun se menetetty hallinnan tunne, se kadotettu kontrolli, joka siis häipyi siinä, kun hyvä selitys on nyt kyseenalaistettu, niin sen voi saada takaisin, kun saa ääneen pohtia. Ja eihän sitä tiedä, voi olla, että sielläkin on joku semmoinen, joka kaipaa parempaa selitystä sille, miten asiat menee ja miksi ne menee just sun kohdalla niin kuin ne menee. Ja, tai miten selittää jonkun toisen ihmisen sinnikkäästä yrittämisestä huolimatta sitä, ettei homma suju. Ai niin, se tiivistelmä. Mitä tulee ihmisen mahdollisuuteen muuttua, niin se ei ole itsestä kiinni. Toistan. Kun aina sanotaan, että se on kuule itsestä kiinni. Ei ole. Ja sitten toinen. Vaikka muuta väitetään, niin muutos ei käynnisty sisältä. Sinne se ehti ihan viimeisenä. Eikö harmita? Joo. Vaikuttaa siltä, että tämä resilienssi, eli se mitä käännetään siis kimmoisuudeksi tai sinnikkyydeksi, niin se on jotain muuta kuin on ajateltu. Ensin ajateltiin, että resilienssi on siis kyky tankata se oma ajoneuvo, joka on hyytymässä tai hyytynyt tielle. Kyky tankata ja jatkaa matkaa. Mutta nyt on siis paljastunut, että resilienssi tapahtuu vain ryhmissä ja ryhmille. Ei mennä vielä perusteluosaan. Otetaan aluksi verryttelyksi tämmöinen, kun mä yritän rakentaa meidän kesken tämmöistä sopimusta. Voidaanko ystävä sopia, että lähdemme hyvän tahdon olettamasta? Joo, hyvän tahdon olettama. No mä sanon täällä asioita, jotka voi olla, että ne ei ole siis yhdessä lauseessa täydellisesti, tyhjentävästi, perustelusti, ihan loppuun asti niin kuin lausuttu. On mahdollista, että ihminen ei pysty puheessaan ilman pelkistyksiä ihan kaikkia näkökantoja kattamaan. Näin se ystävä on. Ja nyt kun on syntynyt tämmöinen keskustelukulttuuri, jossa sen sijaan, että ihmiset keskustelisivat ja kuuntelisivat voidakseen avartaa sitä maailmankuvansa tonttia, siis piirtää tarkempaa karttaa maailmankuvastaan, niin sen sijaan käykin niin, että he etsivät ikään kuin, että toinen kutsuu yhteiseen ymmärrykseen ja toinen onkin miekkailija. Eli etsii tämmöistä avausta, siis puolustuksen laskemista, etsii jotain virhettä toisen ihmisen siinä pohdinnassa ja sitten tökkää kalpalla silmään ja sitten ei olekaan sitä ristikkoa, kun ei ymmärtänyt olevansa miekkailukisoissa. Joo. Mä oon huomannut, että varsinkin sellaisissa ympäristöissä kuin Twitter, niin ihmiset on kovinkin halukkaita ymmärtämään toisensa väärin tai olettamaan aina pahaa tahtoa ja tällaista kelvotonta tietämättömyyttä. Et haetaan tilaisuuksia tuomita. No, mitä jos me emme toimisi näin? Mä otan verryttelyksi kaukaa kesäkuun alusta tämmöisen yhden. No, se oli tämmöinen ohikiitävä vuoropuhelu. Aivan kesäkuun alussa siis lapset saivat edellisen kouluvuoden todistukset ja sitten käytiin koulussa juhlistamassa sitä kouluvuoden päätöstä ja sitten tultiin kotiin ja ainakin meillä kotona lapset avaa vasta kotona sen kirjekuoren, missä todistus on. Varmaan sen takia, että eivät halua joutua siihen tilanteeseen, jossa toiset lapset alkaa käydä sitä erikoista vertailukisaa niiden numeroiden kanssa. No niin, no meidän lapset sattuu tykkäämään koulunkäynnistä ja hyvin olivat pärjänneet. Ja vaikka äsken sovittiin luottamuksesta ja hyvästä tahdosta ja lämmöstä ja lempeydestä, niin en jumalauta kerro, paljon niitä kymppejä oli, mutta tarpeeksi. Hyvin oli siis mennyt. Työtä oli tehty ja siitä palkkio saatu. Ja sitten ilkikurisuuttani halusin vähän myöhemmin iltapäivällä testata siskoksista vanhemman päivän kuntoa ja sanoin tälle, että senhän sä ymmärrät kulta, että sä et ole hyvä just tuollaisena kuin olet. Tyttö virnisti ja sanoi, että en tietenkään isi, olen 12. Meillä on tämmöinen tapa, että me olemme huvittuneita elämän heittämistä haasteista. Ja siitä on syntynyt meidän välille paljon iloa. Eli me kuuntelemme tämmöisiä julkisessa puheessa viliseviä väittämiä. Esimerkiksi sinä riität. No jos saa 12, niin sinä et ihan vielä riitä. Et toivottavasti se kehitys ei pysähdy siihen. Ja no, tietenkin helppohan tämmöisellä on pallotella, mutta mä sitten kirjoitin sen niinku ylös. Mä ajattelin, että okei, että mä teen tästä tämmöisen twiitin. Ja sitten mä katsoin sitä twiittiä ja se oli musta oikein hauska ja herkullinen ja epäilemättä synnyttää paljon huomiota. Ja sitten mä ystävät dellasin sen, koska mä ajattelin, että mä en jaksa sitä riehuntaa ja sellaista niinku tahallista pahantahtoista väärinymmärrystä. Kun jokainen ymmärtää, että kyllä, niinku, kaikilla järjellä voidaan olettaa, että rakastan tytärtäni ja arvostan kovasti häntä ja kysymys ei ole siitä, että mä julkisesti haluaisin kertoa, miten meillä lannistetaan pikkulapsia. Vaan, että mä olisin ehkä ajatellut, että joku saattaa niin kuin vaivautua ajattelemaan, että mitä se tuolla tarkoittaa. Ja, no sitten en koskaan onneksi lähettänyt, se on parempi tässä kertoa. Mutta me tulemme nyt psyykkiseen kuormitukseen. THL:n sivuilta löytyy noin... Mun mielestä ehkä toukokuun puolivälissä julkaistu Terve Suomi-tutkimus. Yli 60 000 ihmistä on tähän tutkimukseen antanut siis tietoa omasta tilastaan ja siitä, kuinka tässä maailmassa eläminen tuntuu. Ja aivan hämmästyttävästi, siis se edellinen tutkimus on julkaistu vuonna 2018 ja nyt tuli 5 vuoden jälkeen se seuranta, eli 5 vuoden niin kuin välein palataan asiaan. Ja siellä oli tämmöinen löydös, että työikäisten elämänlaatu on luhistunut lyhyessä ajassa, siis vain 5 vuodessa. Koska 5 vuodessa voimakasta psyykkistä kuormitusta kokevien miesten määrä kasvoi melkein 50%, eli puolella, ja naisilla yli puolella, eli yli 50%, 2018-2023, ja tämä on vielä pahempaa, alle 50-vuotiaiden itsemurha-ajatukset ovat lisääntyneet 20%, eli 5:nneksellä. Terve Suomi, 60 000 vastaajaa, muistaakseni 61 000. Mä kirjoitin tästä, mä uskalsin kirjoittaa twiitin. Tämä oli ihan herkkää tämä hauskanpito oma tyttären kanssa, missä haasteet muuttuu huvitukseksi, kun niitä vähän pallottelee. Meillä on sellainen ajatus, että elämä on seikkailumatka, joka muuttaa taivaltajansa, ja se huumorin taju tuo armollisuutta ja kaikkea hyvää. Se auttaa kestämään. No niin, palataan tähän. Mä kirjoitin siis twiitin, ja mä kysyin, että mikä tätä selittää. Ja sitten sain noin 500 vastausta, ja täytyy sanoa, että tällä kertaa valtaosa oli hyvin punnittu, ja siellä oli semmoista matalamielisyyttä melko vähän. Ja sieltä tuli uudestaan työelämän muutos, ja sitten vähän tarkentuen, mun mielestä oikein hyvä vastaus, ehdokashypoteesi, eli etätyö on kuormittava, kyllä. Ja puhuttiin ylipäänsä epävarmuudesta, koronan vaikutuksista. Tosi hyviä vastauksia. Hannu Järvinen keksi kysyä ChatGPT:ltä ja tekoäly sanoi, että tätä Terve Suomi-tutkimuksen siis dramaattista muutosta 5 vuodessa selittää työelämän paineet, taloudelliset haasteet ja yhteiskunnalliset muutokset. Ja nämä kaikki vaikuttaa työikäisten elämänlaatuun. Tarvitaan uudistuksia työelämään ja sosiaaliturvaan sekä psyykkisen hyvinvoinnin tukemista. Tekoäly on jo niin kuin ministeri aineesta, pakko sanoa. Ja kun mä lueskelin näitä läpi, karsin sieltä sen noin 10%, jotka oli asiattomuuksia. Ja täytyy sanoa, että tunsin kunnioitusta ja tämmöistä kiitollisuutta sitä kohtaa, että ihmiset oli nähnyt vaivaa. Mutta silti yksi tulokulma oli aliedustettuna. Ihmisen oma vastuu. Ja nyt tietenkin mun kokemus, reilusti yli 100 000 ihmistä on kirjallisesti kertonut, missä mennään, miltä tuntuu, mikä on tilanne, mitä tavoitellaan, mikä estää. noin 2500 ihmistä on niin kuin altistunut näille mun pohdinnoille ja sitten mä oon saanut jotain palautetta siitä. Ja niitä kirjeitä on tullut hirveät määrät ja sitten ihmiset on vastannut kyselyihin, että se otos on iso. Kuvittelen lukeneeni ihmisten itsensä kirjoittamia pitkiä elämäntarinoita kenties enemmän kuin kukaan muu suomalainen. No, en tiedä onko tämä totta. Mutta näin mä oon kuvitellut. Ihmiset kuvittelee itsestään kaikenlaista. Mutta on niitä siis reilusti 20 000 tullut luettua ja ne on pitkiä. Pisimmät on lähes 100 sivuisia. Ja sitten tässä on kuitenkin palkattu 3000 ihmistä, yli 3000 ihmistä ja mä oon 5 eri vuosikymmenellä tätä työtä tehnyt. Niin kyllä mä oon päätynyt siihen, että työelämä on mainettaan parempi ja se, mitä työ, niin kuin työlainsäädäntöön on matkan varrella tullut, se mitä uusia terveempiä käytäntöjä työyhteisöt on keskenään sopinut, mitä työnantajat on yrittänyt työntekijöidensä jaksamisen eteen tehdä, niin ei se ole, ystävät, kaikki paskaa. Eli ei syy ole yksin työelämä. Enkä myöskään jaksa ajatella, että yhteiskunta olisi niin siis kertakaikkisesti, no sori, mä oon setä. Mutta tiettekö, mä muistan, jolloin esimerkiksi homoseksuaalisuus, sitä pidettiin lääketieteellisenä häiriönä. Mulla on siis elävä muistikuva tästä. Mä oon myös ollut jo niin kuin työelämässä silloin, kun se, että vaikka houkutteli toista ihmistä homosuhteeseen, niin se oli rikos. Mä muistan semmoisen ajan, jolloin naista alentavien vitsien kertominen oli ihan ok ja se oli arkipäivää. Myös silloin, kun naisia oli läsnä. Tiettikö, 80-luvulla ja 90-luvulla tilanne oli huonompi kuin nyt. Sekä kulttuurin tasolla että yhteiskunnassa. Epävarmuus 90-luvulla oli isompaa kuin se on nyt. Ja sosiaaliturvaa tietenkin leikattiin niin dramaattisesti 90-luvulla, että siitä ei ole vieläkään toivottu, mutta se muutos on ollut äkillisempää ja julmempaa kuin nyt. Eli tietenkin on totta, että meidän kulttuurissa on jotain, ja totta kai meidän yhteiskunnassa on erilaisia virityksiä, jotka ei ole aina ihmisille suotuisia. Ja totta kai on susi huonoa lähijohtamista, niin kuin esihenkilöiden työtä on todella huonoa. Ja ihmisillä on muitakin syitä voida huonosti. Ja niin kuin totesin, etätyö kuormittaa. Mutta silti mua aina kiinnostaa, että miksi tämä ihmisen oma osuus osallistua siihen hänelle tarjolla olevaan apuun ja pelastukseen. Miksi se on niin kuin, ne meinaa niin kuin niin, että ohitetaan näissä. No niin, no tietenkin mä puhun myös semmoisessa asiassa, joka härjillä ajaa, se härjistä puhuu. Ja on mulle rakkaita juttuja. Mä olen aikanani ollut tilanteessa, jossa tämmöisen yliopistollisen keskussairaalan psykiatrisen osaston ylilääkäri sanoi minulle ihan myötätuntoiseen sävyyn, että kuule Jari, kaikki mielenterveysongelmat ovat eriasteisia vastuuttomuuden tiloja. Ja muistan elävästi, miten tuohduin tästä. Siis sain tunnereaktio. Nykykielellä meni tunteisiin. Koska mä pidin tätä jotenkin sydämettömänä. Kaikki mielenterveysongelmat ovat eriasteisia vastuuttomuuden tiloja. Tietenkin siihen aikaan mun niin kuin kypsyysaste ja sivistyneisyys ei ihan riittänyt edes käsittämään sitä, että mistä on kysymys mielenterveyden ongelmissa, mistä kaikesta on. Ja mitä tarkoittaa vastuu? No, taisin olla vähän ärhäkkä siinä keskustelussa ja ehkä se päättyi vähän semmoisissa jännitteisissä tunnelmissa, mutta tämä jäi vaivaavan minua tämä väite. Hän on kuitenkin psykiatri ja aika paljon perehtyneempi kuin minä. Ja käytin sitten semmoisen 30 vuotta tämän asian pohtimiseen ja todisteiden haalimiseen. Ja tietenkin hän oli oikeassa ja se mun tunnereaktio oli perusteeton. Se oli ymmärrettävä, mutta se oli perusteeton. Asiathan voi olla siis luonnollisia, ymmärrettäviä, mutta ne voi olla silti aiheettomia. Joo, niin tässäkin. Kysymys on sitten kumminkin siitä, että jos ihminen ei pysty ottaa minkäänlaista vastuuta siitä, mitä hänen eteensä yritetään tehdä, niin asiat pahenee. Tai jos vaikka silloin, kun asiat eivät ole vielä pahoja, eivätkä välttämättä ole pitkään aikaa katastrofaalisen ongelmallisia, niin miten ajoissa ihminen alkaa hakea apua esimerkiksi? Tai miten paljon ihminen voi saada tukea elämänsä erilaisista tasapainottavista tekijöistä, perheestä, ystävistä, työelämästä, ihan niin kuin arjen nukkumisen ja syömisen rytmeistä suhteesta päihteisiin, että se on kontrollissa ja niin poispäin. Mä aloin tutkia tätä ja kyllä se näin on, ystävä, että ihmiselämässä kaikki palautuu vastuuseen. No nyt tietenkin tässä pitää sanoa, että meidän kielessä tämä vastuu hyvin herkästi, ei ehkä toivon mukaan enää nykyisin, mutta muistan hetki sitten, omassa menneisyydessä kaikki tapahtui hetki sitten, mikä on pelottavaa. Se on kuulemma yksi lähestyvän vanhuuden merkki, että ihminen vähän vähältä täyttyy omasta menneisyydestään, koska se menneisyys alkaa olla niin kuin semmoinen painolasti repussa, että se vähän liikaa peuhaat se menneisyyden kanssa ja sitten siinä käy niin, että kun sä täytyy omasta menneisyydestä, niin se, mikä vielä edustaa sitä vihreätä oksaa tai tämmöistä, mikä voisi ikään kuin kasvattaa uutta elämää, niin se syrjäytyy siitä menneisyydestä. No niin, muistan kuitenkin, että vastuulla hyvin usein on käsitetty tai se on liitetty syyllisyyteen. Että onko ihminen itse aiheuttanut jotain tai onko hän jotenkin syypää tilansa. Ja siitähän ei ole lainkaan kysymys. Me olemme enemmän tai vähemmän kaikki eriasteisesti viattomia. Asioita tapahtuu ihmiselle ja ihmisen voimat nousta tilanteiden yläpuolelle ovat kovin rajalliset. Vastuussa on kysymys kontrollista. Siitä, mihin huomionsa siirtää. Vastuussa on kysymys toimintakyvystä, koska jos emme ole juuri nyt keskitysleirillä tai jossain semmoisessa tilanteessa, jossa meidän henkilökohtainen vapaus on kertakaikkisesti riistetty meiltä, niin kyllä voidaan kohtuudella sanoa, että aina voi valita paremmin. Joo, aina voi valita paremmin. On toki vaikeaa joissakin tilanteissa. Ja joissakin tilanteissa voi sanoa, että tarvitaan useita yrityksiä tuettuna, että onnistuisi valitsemaan paremmin. Joskus on usein. Asiat ei tapahdu silloin, eikä sellaisena, kuin sitä olettaisi. Vaan asiat tapahtuvat ajallaan ja tavallaan. Mutta eivät silloin, eikä sellaisena, kuin me toivomme. Mutta siitä huolimatta me voimme vaikuttaa omaan elämäämme, tietenkin, tekemällä parempia valintoja. Ja ne valinnat alkaa siitä, että ihminen valitsee kantaa vastuuta tietoisuudestaan. Jep. Totta kai, meitä ohjataan sieltä tuntemattomasta, eli alitajunnasta. Siellä tuntemattomassa, tiedostamattomassa on se todellisin osa meitä. Todellisinta ihmisessä on tiedostamaton. En muista kuka sanoo, mutta viisautta silti. Joku Boss Hart on varmaan ollut. Yksi niitä elämän suuria haasteita on sivistyä suhteessa itseensä ja elämäänsä ja erilaisiin valintoihin ja niiden taustalla oleviin motiiveihin siten, että tämä tiedostamaton tulisi edes vähän tutummaksi. Ei sitä pysty koskaan läpivalaisemaan. Se on siis pysyvästi meidän ulottumattomissa, mutta me voimme jonkin verran tulla tietoiseksi siitä, että millaisia voimia ja vinoumia ja millaisia hahmoja siellä käyttää valtaa meihin. Ja ihmisenä kasvu on myös sitä, että tutkii sitä tuntematonta osaa itsessään, tiedostamatonta osaa. Ja pyrkii jopa neuvottelemaan niiden hahmojen kanssa, että mitä jos toimittaisi vastedes tämmöisessä tilanteessa ehkä näin. Te saatte sitten toteuttaa sitä omaa riehuntaanne jossakin toisessa hetkessä, mutta kyllä sä ymmärrät. Kipeimmin me kaipaamme hallinnan tunnetta. Ja se hallinnan tunne, se on niin ylitsekäyvä tarve ihmisessä, että sitä hankitaan hinnalla millä hyvänsä. Minä, joka tiedän jotain epäterveistä kiintymyssuhteesta päihteisiin, niin voin sanoa, että esimerkiksi päihde antaa hallinnan tunnetta. Mä lukeudun niihin, jotka ihan vilpittömästi uskovat, että vaikkapa alkoholismi on kontrollisairaus. Se on semmoinen valtapeli, kontrollipeli, jossa sen aineen avulla koitetaan saada se kontrolli tai hallinnan tunne. Ja sitten kun ihminen kypsyy vastuussa, niin hän saavuttaa toimintakykyä. Hänen tietoisuutensa syvenee ja hänen tunne-elämänsä kypsyy suhteessa elämään kuuluviin haasteisiin. Ja sen takia me puhutaan hassuja meidän vaikkapa lasten kanssa tai kenen tahansa semmoisen kanssa, joka tietää, että tätä suhdetta leimaa rakkaus ja hyväksyntä ja armollisuus ja huumori. Ja silti voidaan testata tämmöisiä kuumottavia lauseita ja se voi olla oikeinkin mieluisaa ihmiselle. Ainakin se usein päättyy semmoiseen naureskeluun ja virnistelyyn. No niin, vastuussa on siis kysymys kontrollista. Ja nyt mä haluan mennä siihen, mistä mä aloitin. On tämmöisiä psykologeja, joiden tutkimustyö on ollut siis maailmanlaajuisesti suorastaan palvottua. Vaikkapa Angela Duckworthin kirja Grit, siis kirja sinnikkyydestä, joka selittää sitä kärsivällisen innostuksen. Siis se, että sä pystyt sinnikkäästi pysymään innostuneena jostakin asiasta, jonka tekeminen on tehdessä aika kuormittavaa. Se kärsivällinen innostuskyky maksaa hintaa, tunnehintaa siitä tekemisestä ja silti pysyä keskittyneenä ja intohimoisena. Niin se on yksi, tai Angela Duckworthin kirjassa Grit, sillä selitetään todella uskottavalla ja isolla aineistolla, että tämän takia joidenkin ihmisten elämä on täyttymyksellisempää kuin toisten. Että se on suhde sinnikkyyteen. Suhde siihen sisukkuuteen. Ja niitä on vaikka kuinka paljon on testattu Harvardissa joukko nuoria miehiä, jotka siis katsottiin kuinka paljon laktaattia ne kestää semmoisessa juoksumattotestissä. Ja sitten huomattiin, että ne, jotka testi oli siis viritetty sillä tavalla, että sä et pääse läpi sitä testiä, että kaikki tummuu kyllä. Ja kysymys on, että missä vaiheessa ne luovuttaa. Ja sitten ne, jotka luovutti myöhemmin tai kestivät siis kauemmin sitä niin kuin liian jyrkässä ja kovassa vauhdissa tehtyä juoksutestiä, niin ne, jotka kestivät kauemmin sitä rankaisua, niin heidän elämänsä on sitten muutonkin parempaa kuin sitä seurattiin niin kuin tyyliin 70 vuotta. George Weiland oli tämä tutkija. Okei, Angela Duckworth. Siellä on vaikka mitä. Ja siinä on helppo nojata. Ja sitten siinä on ihana semmoinen lause, että okei, sä voit olla hankalassa jamassa ihmisenä ja ammattilaisena, mutta sitten kumminkin, jos sä oot valmis syömään salpietariin, niin siinä voi käydä hyvin. Sitten on toinen tämmöinen hahmo kuin Carol Dweck. Carol Dweck. Hänellä on tämä growth mindset. Eli tällaista, että siinä on siis näitä testejä lapsilla. Eli on fixed mindset, eli semmoinen lukkiutunut minäkuva. Käsitys siitä, että mulla on tietty määrä lahjakkuutta tai mulla on tietty määrä kykyjä. Ja sitten jos ei niitä ole kauheasti, niin se on ihan ok, että mä en onnistele siis kohti kasvavaa turhautumista. Siellä on semmoinen testi, missä toiselle osalle lapsia sanotaan, että sä oot älykäs ja lahjakas, mutta sitten lapset kuitenkin salaa tietää, että en olekaan. Ja toiselle sanotaan, että sulla on muuten mahtava työmoraali. Eli jumaa sä jaksat yrittää. Että onneksi olkoon. Ja sitten havaitaan, mä en käy läpi sitä koko tutkimusta tässä, mutta tehdään, siinä syntyy semmoinen havainto, että ne, joiden lahjakkuutta boostataan, oppivat aika nopeasti epäilemään sitä lahjakkuutta, ja he laskevat rimaansa, ja he alkavat pelätä niitä testejä, koska paljastuu aina vaan, että tuo odottaa minulta enemmän kuin tiedän pystyväni, ja syntyy semmoinen paljastumisen pelon kierre, jonka seurauksena alttius luovuttaa tai paeta helpompaa haasteympäristöön tietenkin kasvaa. Eli ihmisen sitä olemuksellista etumatkaa ei kannata oikeastaan koskaan kehua. Ei kauneutta, eikä urheilulahjakkuutta, eikä matemaattista lahjakkuutta, eikä mitään musiikkilahjakkuutta. Koska se johtaa tosiasiassa itsetunnon rapautumiseen. Ja sitten nämä, joiden työmoraalia ja asennetta siihen tekemiseen ja siihen uteliaisuuteen, jolla he suhtautuvat näihin erilaisiin haasteisiin, niin jos sitä kehutaan, niin sitten kestävät enemmän turhautumista ja hämmennystä. Ja sitten tiedetään, niin hämmennys on tunnehinta oivalluksesta ja turhautuminen on tunnehinta läpimurrosta. Carol Dweck, growth mindset. Ja sitten on tämä Martin Seligman, joka on tehnyt aivan lukemattomia hienoja testejä siitä, että miten tunnekontrollista ja se tapa selittää asioita, siis että kun tapahtuu ikäviä asioita, niin ihminen ei ota sitä henkilökohtaisesti ja ihminen ei ajattele, että se koskee kaikkea mun elämässä, eikä se ajattele, että tämä on pysyvä. Eikö niin? Eli se Martin Seligmanin se suuri kontribuutio, hän on tehnyt paljon muutakin. Siis hän on oikeastaan perustanut tämän positiivisen psykologian, mutta se perusajatus on tämä. Ihminen voi opetella positiiviseksi. Hän voi opetella optimistisemmaksi. Ja optimistiselle käy paremmin kuin synkistelijälle. Eli pessimistin kohtalo on kurjempi kuin se, joka odottaa, että sittenkin voi tapahtua myös hyviä juttuja. Sitten hänellä on tämmöinen selitysmallijako. Eli kun optimistille tapahtuu jotain hyvää, niin hän ajattelee, että mä oon hyvä. Tämä on ihan luonnollista. Jep, otetaan vastaan. Kiitos. Ja sitten he ajattelee, että mä en ole hyvä ainoastaan tässä, vaan mä oon hyvä myös tossa, tossa ja tossa. Eli on tämmöinen taipumus, että personal, it's me, sitten pervasive, eli kaiken kattavasti. Mulla on niitä lahjoja, jotka muille jakaa. Eli alkaa syntyä tämmöistä suotuisaa, lievää, positiivista harhaisuutta. Ja sitten kolmas on se, että näin kuuluu muuten asioiden myös jatkua. Ja jos seuraavaksi tulee pettymyksiä, niin ne on väliaikaisia. Ne ei ole pysyviä, koska lopulta mulle kuuluu käydä hyvin. Eli nämä kolme, permanent, pervasive ja personal, ne on optimismi, tunnismerkkejä. Ja sitten tämmöiset ihmiset elää pidempään ja pärjää ammatissaan paremmin. Ja nämä pessimistit, eli he ajattelee, että ikävissä asioissa on kysymys minusta, hyvissä asioissa ei ole kysymys minusta. Jos mä onnistuin jossakin, niin se oli vain tämä kerta, mutta ei yleensä, eikä ainakaan muissa asioissa. Ja sitten se, että no nyt on mennyt hetki hyvin, mutta se päättyy kohta. Siitä voi oppia pois. Tämä Martin Seligmanin työ on valtava. Ja siitä kaikesta on syntynyt tämmöinen resilienssiteollisuus, joka on siis miljardien kokoinen ympäri maailmaa. Tämä resilienssiteollisuus, siis tämä, että ihminen voi palautua haasteista ja Ihminen on paitsi kimmoisa, hän on myös sinnikäs ja niin poispäin. No niin, mahtavaa. Paitsi ei. Ei ollutkaan, perkele. Mä erehdyn alkaa lukea tämmöistä Bruce Daislin kirjaa, jossa on siis, en vähän aikaa ole lukenutkaan kirjaa, jossa on yhtä paljon näitä psykologeja. Täällä on niinku kaikki. Kaikki on pantu tänne. No jaa, täältä puuttuu muutama avainhahmo. Jungiin ette törmää enää missään. Hän on pysyvästi dispossa. Häntä pidetään niinku mystikkona. Ei psykologi lainkaan. Mutta kun tämän kirjan nimi, siis kaverin nimi on Bruce Daisley, kirjan nimi on Fortitude, eli lujuus. Sitten mä hyökkään resilienssiä vastaan. Perkele. Joo, resilienssi. Se onkin paha asia. Ja grit, sisukkuus ja growth mindset, eli tämmöinen kasvuhakuisuus versus sitten tämä fixed mindset, eli tämmöinen kivettynyt asenne. Niin perkeleen Daisley, sehän niin kuin suolaa kaikki nämä hyvät tyypit. Joo. Nostaa semmoisia, no on nekin kuuluisia, mutta viesti on siis tämä, että kun on tarkemmin tutkittu, niin Carol Dweck ja Angela Duckworth ja Martin Seligman olivatkin väärässä. En tykkää. En tykkää. Joo, on ollut pieniä haasteita tahkota tämä siis sillä tavalla niin kuin läpi. Mutta täällä on tutkimus. Jos muuten joku haluaa siis semmoisen yhden kirjan, tämä on kuitenkin, tämä on vaikea lukuinen, koska tässä on pientä tekstiä, kamalasti nimiä ja footnoteseja, niin tämä on edustava. Täällä on kyllä kaikenlaista. Ja täällä on semmoinen malli. Mä ymmärrän, tämä on myöskin tämmöistä elintilakamppailua. Se on myös bisnestä, että kun tämä resilienssiteollisuus on miljardien bisnesi, totta kai Bruce Daisley haluaa oman osansa pyrkimällä syrjäyttämään tämmöisen käsitteen resilienssi, ja sitten tilalle tulee tämä fortitude, ja näinhän se menee. Ei siinä mitään. Mutta pakko jakaa muutama ajatus siitä, miten stressi vaikuttaa ihmiseen ja mitä se vastuu sitten lopulta tarkoittaa mikä siinä resilienssissä on sitten tai näissä growth mindsetissä tai griteissä väärin ja sitten mikä olisi paljon paremmin. Noit on tuolla ihan älyttömästi, mutta mä otan vaikka tämmöisen. Kuulema joitakin elämään vähän turhan hövelisti ja hyväuskoisesti suhtautuvia hammaslääketieteen opiskelijoita on erehdytetty semmoiseen testiin. Kun opiskelijoita, niitähän käytetään niin kuin lääketeollisuuden ja ties vaikka minkä lääketeollisen tai tämmöisen lääketieteellisen tutkimuksen koekaniinina. Niin, tiedätkö, kun on tämä kitalaki? Niin sinne siis nämä hammaslääketieteen opiskelijat tökkii toisilleen neulalla reikiä. Joo. Pitki vuotta. Ja sitten katsotaan, että miten ne reijät ikään kuin toipuu. Eli kuinka ne paranee. Ja sitten on tämmöinen havainto, että stressaavalla tenttikaudella ne paranee 40% hitaammin kuin normaali lukuvuoden aikana, puhumattakaan siitä kesäkaudesta. Se on muuten totta. Stressi on semmoinen pirulainen, että kun stressi jatkuu ja jos se on voimakasta, niin toden totta siinä käy sillä tavalla, että ei meinaa pikkuhaavat parantua. Ja on jos jonkin näköistä tulehdusta ja kolotusta ja muuta häikkää. Ja musta on viehättävä, koska mä tiedän, että no, elämässä on kysymys aika paljon siitä, että miten me käsittelemme stressiä. No miten tämä todistaa, että resilienssi ei ole totta? Ei mitenkään, mutta tulemme siihenkin kohta. Kysymys on siis aatteiden sodasta. Sitten on nämä vastoinkäymiset. Kato, kun vaikuttaa ihan selvältä, että jos haastatellaan vaikkapa urheilussa maailman huipulle päässeitä urheilijoita, niin heillä on hyvin tavallista se, että heidän niin kuin lapsuuden aikansa on ollut jossakin määrin traumaattinen. Et on ollut tämmöisiä lapsuusajan vakavia vastoinkäymisiä. Vaikkapa käsittämätön ehkä kaikkien aikojen koripalloilija, tai ainakin lähellä sitä, LeBron James. Niin hänen äitinsä oli 16-vuotias, kun LeBron syntyi. Ja sitten varsinkin ikävuodet 5-8 oli tosi levottomia. No, isä ei ollut ollenkaan se isä. LeBron James ei ole semmoista nähnytkään. Mutta silloin hyvin pienenä, kun tarvittaisiin kavereita ja tämmöisiä turvallisia kiintymyssuhteita turvallisiin aikuisiin, varsinkin jos ei niitä ole kotona, niin ongelma oli se, että ne muutti LeBron Jamesin niin kuin elämän kerran tai dokumentin mukaan 5-8-vuotiaana, ne muutti 10-12 kertaa. Aika monta kertaa kuule muuttivat. Ja kouluja, eri kouluja oli 3, 4, 5 LeBron Jamesin mukaan. Eli hän sanoi, että aina kun hän sai kavereita ja aina kun hän tutustui opettajia, aina kun rupesi tuntua siltä, että nyt täällä voi yrittää sitä opiskelua, niin ei mitään, muutetaan taas. Oli levotonta. Sitten hän sanoi, että se turva ja tuttuus ja se, mitä kodiksi voi käsittää, niin löytyy koripallokentältä. Ja sinne kanavoitu kaikki hänen energiansa. Ja sitten on tämmöisiä, no näitä Simon Bilesia ja näitä tarinoita, että on ollut hyvin vaikea varhaislapsuus. Tai vaikka Andy Murray, tennispelaaja, voittanut sekä olympiakultaa että Wimbledonia ja niin poispäin. Andy Murray oli 9-vuotias, kun hänen kouluunsa tehtiin tämmöinen 17 henkeä vaatinut massamurha, siis tämmöinen kouluampuminen. Ja hän pelastui menemällä piiloon rehtorin luokkaan. Ja nyt mun täytyy sanoa, että jos joskus kenenkään koulussa, kertokaa tämä vaikka lapsillenne, jos koulussa alkaa kuulua siis ammuskelua, niin ei ehkä rehtorin huoneeseen. Miksi ei? No, mene sen kouluampujan päähän. Siis se on mennyt tämmöiseen niin kuin vihapsykoosiin jostain kokemastaan rajaloukkauksesta. Niin jos se kulkee siellä, se ammuskelee näitä viattomia lapsia. Ja sitten se näkee, että siinä lukee rehtori. Tiedätkö, se voi saada päähänsä, että just tota ovea mä oon etsinyt. Tuli vaan mieleen. Andy Murray sanoi, että vaikka se siis 9-vuotiaana koettu trauma, joka jätti häneen semmoisia neuroottisia ahdistustiloja, niin tenniskentällä se oli kuitenkin, vaikka sielläkin hän kärsi niistä hengenahdistuksista ja paniikkihäiriöistä, niin sielläkin hänellä oli mahdollisuus selvitä. No niin, perusidea on tämä. Syntyy harha, että kun niin monella huipulla, esimerkiksi ammattijalkapalloilla, maailman niin kuin aivan supereliittiin nousseissa jalkapalloilla, niin heidän perhetaustassa on kolminkertainen vanhempien avioeroprosentti kuin ne, jotka eivät nouse huipulle. Eli ne, joista ei tule ammattijalkapalloilija, niillä on perheet pysyneet kasassa 3 kertaa todennäköisemmin. Ja sitten nämä ihan huipulle nousseet taas 3 kertaa enemmän avioeroja. Ja sitten se johtaa siihen, että ne kanavoi sitä energiaansa siihen jalkapalloon. Tämä synnyttää tämmöisen selviytyjän vinouman. Eli sitähän helposti ajattelisi, että tarvitaan traumaa, että voisi käydä todella hyvin. Muistan, kun joku on sanonut hauskasti, että sä voit kasvatuksella päättää, tuleeko lapsesta onnellinen vai menestyksekäs. No et voi. Mutta se on hauskasti sanottu. Tai no en mä tiedä, onko se hauskaa, mutta se on siinä määrin pielessä, että hymähdin sille. Sori siitä. Joo. Vastoinkäymiset on sellaisia, että jos niitä ei ole lainkaan, niin se on haitallista. Jos niitä on sopivasti, se on hyödyllistä. Jos niitä on vähänkin liikaa, se alkaa syödä sitä luottamuspääomaa, jonka turvin me kaikki täällä toimimme. Ja se kyky kantaa vastuuta erilaisista asioista, niin alkaa kadota. Mä otan täältä, tämän pointin löytäminen kesti vähän aikaa. Se on yhteinen osamme. Joo. 50-luvulla oli semmoinen tutkija kuin David McClelland. Ja hän sanoi, että ihmistä ajaa, jotta ihmisestä voisi tulla terve, jotta hän voisi kokea, että elämä on mielekästä, niin häntä ajaa 3 tarvetta. On tarve valtaan, tarve saavutukseen ja tarve kuulua johonkin. Okei, totta, hyvä. Eli englanniksi ne sanat on power, achievement, affiliation. Kyllä. 50-luvulla David McClelland. 3 tarvetta. Ja sitten on tämä, jota nykyisin käytetään todella paljon. Me puhutaan tästä itseohjautuvuudesta ja sisäisestä motivaatiosta. Self-determination theory, eli Deci ja Ryan. Saivat muuten kenkää, olivat oikeassa, mutta saivat kenkää tästä tieteellisestä työstään, hämmästyttävä sinänsä. Mutta heillä ne 3 sanaa on autonomy, competence, relatedness, eli autonomy, omalakisuus, eli että sulla on valtaa, sä voit päättää, mitä sä teet, ja sitten on kompetenssi, että sulla on kyvykkyyttä, Daniel H. Pink käänsi sen sanaksi mastery, ja sitten relatedness on, että sulla on suhde johonkin itseäsi suurempaan, että on jotain semmoisia, jotka antaa sulle merkityksiä. Pinkin kirjassa tämä Ryan and Detchin työ oli käännetty, siis se 3 motivaatiotekijä oli käännetty sanaksi meaning. No niin, mutta edelleen hyvä. Mutta mikäs näissä on sitten vikana? Miksi piti kirjoittaa kokonainen kirja, joka bashaa Martin Seligmania? Sen takia, että nämä lähtee ihmisestä itsestä. Nämä on niin kuin yksilön valinnoista seuraavia. Eli se selitystapa palauttaa vastuun liian vahvasti yksilölle. Sitten kuitenkin tiedetään, että mitä tulee esimerkiksi merkittävien maailmaa muuttavien, siis ihmisen omaa elämää muuttavien tavoitteiden asettamiseen ja niiden toteuttamiseen, niin tiedetään, että se on ympäristön, se on siis olosuhteiden eli toimintaympäristön funktio. Ja pakko myöntää, kun mä kävin tätä aineistoa läpi, niin ajatus siitä, että se on itsestä kiinni tai että muutos lähtee sisältä, niin sitä voidaan perustella tutkimuksin, mutta sitten jos sitä tarpeeksi sitä asiaa tutkii, niin havaitaan, että ihan kiva, osittain noin, kyllä, mutta silti se suhde muihin, se suhde tilanteeseen, se suhde olosuhteeseen on ratkaisevampi. Siellä on tämmöinen professori Alex Haslam, ja hän tunnustaa, että tietenkin on olemassa ilmiö nimeltä resilienssi, mutta se tapahtuu vain ryhmille ja ryhmissä. Että ihminen on ensisijaisesti me. No näinhän mä oon koettanut sanoa, ja totta. Ja että me uusiudumme ihmisten kautta, emme itsessämme. Et esimerkiksi kun tunnen ihmisiä, jotka ovat olleet hengenvaarallisesti alkoholisteja, he ovat tarvinneet sitä vertaisryhmän tukea. On se sitten ollut Minnesotaa tai AA:ta. Tai jos, mikä se kulttuurin vaikutus on, vaikka on semmoisia työyhteisöjä, missä ihmiset enimmäkseen on aika hyväkuntoisia, koska siihen työyhteisöön kuuluu tämmöinen hyväkuntoisuuden, että teet elämäntapavalintoja, jotka jollakin todennäköisyydellä johtaa hyväkuntoisuuteen. Eli nyt jos me ajatellaan näitä teorioita, eli olen se Ryan and Deci autonomy, competence relatedness, eli omalakisuus, pystyvyys tai mastery niin kuin Pinkillä, ja sitten suhteet tai meaning niin kuin Pinkillä, tai sitten tämä McClellandin valta, saavutus, kuuluminen. Niin tässä uudessa mallissa näyttää selvältä, että kyllä, tarvitaan hallinnan tunnetta, se ei katoa mihinkään, mutta se hallinnan tunne syntyy siitä vastuunkannosta, joka vahvistaa ihmisen statusta, eli asemaa laumassa. Eli näihin kaikkiin nyt liittyy tämä, että ihminen on tämmöinen, taisi olla Frank Martela, joka sanoi, että ihminen on suhdelo. Toivottavasti meni oikein, mutta tämmöinen keksitty sana, että elämme suhteessa, suhde oli jo, suhdelo. Ja sitten jos meni pieleen, niin otan pistot vastaan ansaitusti. Eli siellä ne kolme sanaa ovat control, identity ja community. Näin. Tämä kontrolli tunnehallinnasta. Okei, pari esimerkkiä. UK:ssä, eli siis entisessä Iso-Britanniassa, niin on tutkittu eliniän odotetta, jos sä oot tämmöinen viranhaltija, civil servant, niin mitä vahvempi status tämmöisellä virkahenkilöllä on, sitä pidempi eliniän odote hänellä on. Eli jos sulla on matala status, sä kuolet nuorempana, jos sulla on korkea status, se sosiaalinen stressi kohdistuu sinuun eri tavoin, sä elät pidempään. On tämmöinen metatutkimus, 268 tutkimusta, yhteensä yli 90 000, muistaakseni 90 400 jotain. Oli otos, mutta on tutkittu tämmöistä posttraumaattista stressihäiriötä, PTSD:tä, posttraumaattinen stressihäiriö. Niin se, onko ihmisellä ollut tukea tai sen puute, se menee näin, että englanniksi on lack of support, eli tuen puute, jos sulla tulee tämmöinen posttraumaattinen stressihäiriö, versus sen itse trauman vakavuus. Niin se tuen puute selittää enemmän niitä jälkitraumaattisia stressihäiriöitä kuin se, miten raju se itse traumaattisoiva kokemus oli. Se on yli kaksinkertainen se ero. Eli tätä aineistoa vaikka kuinka paljon. Ja se ydin on tämä, että me tarvitsemme tunnetta kontrollista, joka vahvistaa statusta, ja se tulee vastuun kautta. Mutta sitten, jotta me emme jatkuvasti vertailisi itseämme epäedullisesti muihin, eli me tarvitsemme semmoisen identiteetin, joka ei aja meitä jatkuvaan stressitilaan, joka tunnetusti siis lyhentää elämää. Identiteettistressi lyhentää Yhdysvalloissa elämää 14 vuotta, Suomessa 12 vuotta miehillä ja 8 vuotta naisilla. Suomen lähde on Duodeckin, jenkkilähde tai muista. Eli identiteetti. Kun ihminen on semmoinen, että jos hänellä on identiteetti, josta hän saa tukea eikä stressiä, niin hän jaksaa. Sehän on siis aivan käsittämätöntä, mihin ihmiset pystyvät identiteettinsä tukemana. Ja sitten tämä viimeinen, joka selittää myös näitä, nyt kun alussa mainitsin tämän Terve Suomi-tutkimuksen. Se viimeinen tässä listassa, Haslamin listassa, on community. Jos yhteisöllisyys alkaa rapautua työpaikoilla, asuinpaikassa, yhteiskunnassa, ihmiset ei kestä. Me olemme sen yhteisön kautta olemassa. Ja no, kun katsoo maailmaa, että ne, jotka ei löydä mielekkyyttä yhdessäolosta, semmoisesta itselle sopivasta identiteetistä. Jos se oma identiteetti on muuten sodankäyntiä, kaikkia muita vastaan, niin sä et kestä, sulla tulee mielenterveyshäiriö. Tai jos se hallinnan tunne, joka syntyy ainoastaan siitä, että ihminen aktiivisesti ottaa vastuuta hänelle kuuluvista asioista, niin jos ei se vahvista sun statusta, sekin on laumaulottuvuus. Eli pointti on tämä. Se on sittenkin se toimintaympäristö, jonka tuunaaminen antaa sulle tilaa muuttaa toimintatapaa. No tätähän mä oon koettanut sanoa tässä vuosikaudet, mutta nyt löytyy todisteet. Ai ai. Yritän palvella. Voi olla, että joskus rikon jonkun ihmisen maailmankuvan rajoja. Kyse ei ole pahuudesta. Kysymys on yrityksestä olla hyödyksi. Kiitos tästä. Mä oon tehnyt paljon elämässäni tämmöistä julkisen palvelun sisältöä ja oon saanut paljon kiitosta siitä sisällöstä. Mutta eivät ne ole varsinainen työni. Se meidän varsinainen työ Trainers Housessa on tietenkin auttaa yrittäjiä ja johtajia ja työyhteisöjä eteenpäin. Tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat vaativissa ammateissa, tulosvastuullisissa ammateissa, johtajia, yrittäjiä. Teitä varten mä järjestän tämmöisiä maksuttomia tienhaaratilaisuuksia, siis live-tilaisuuksia, jossa ihmiset tulee meidän toimistolle ja sitten katsotaan silmästä silmään ja vietetään hedelmällinen hetki. Nyt jos sua kiinnostaisi tulla tämmöiseen tienhaaratilaisuuteen, sit pitää mennä jarisarasvuoyhteenkirjoitettuna.fi/tienhaara. Maksuttomia kohtaamisia Trainers Housen toimistolla. Mä vedän niitä. En tuhlaa sun aikaa. Hi.